Maar welkom bij die boek Daniël. Interessant in die profetieën. Dan kyk hy op, kyk hy af. Op, af. Die onderste prentjie is nooit mooi nie. Maar hy boontoe prentjie is prachtig mooi. Die lied sê, show me your face. Kyk meer op as af en word gesond. Ons draai die horlosie so 2,500 jaar terug en het klomp dinge gebeur. Wat er moontheid het die Babyloniërs hier in Babylon kom verslaan? Ons kyk hier na die banketsaal. Kores Cylinder vertel precies hoe hy die stad verover het. Het stem ooreen met wat die Bybel sê. So beide die Bybel en die archeologie noem dat Kores een dekreet uitgevaardig het wat die Hebreeuwse ballinge toegelaat het om na hulle geboorteland terug te keer. Een prachtige verhaal. Verhaal het baie sleg begint, maar het prachtig geëindig. So die amper 90 jaar ouwe Daniël die lang reis kon meemaak. Ek is nou die dag by een bandeplek en daar staan so een ou zwart man en hy kyk my so. Hy sê vir my, die Kyrie kom. Die Kyrie kom. En ek dink die Kyrie het gekom vir Daniël. Hy sou dit nie kon maak om hy verskrikkelike lang pad met die vrugbare halfmaan so 4 maande se stap met hy Kyrie en sy skoene gemaak het nie. Kom ons lees aangaande die nuwe koning wat Kores in Babylon aangestel het. Daniël 6:1-3 en Darius die Meder was 62 jaar oud toe hy koningskap ontvang het. Dit het Darius behaag om oor die koninkryk 120 landvoogte aan te stel wat die hele koninkryk wat in die hele koninkryk sou wees en oor hulle 3 ministers van wie Daniël 1 was, een van die 3. Aan wie die landvoogte rekenskap moes gee, sodat die koning nie sou skade lei nie. Dit lyk vir my in daai regering soos hy ook maar bedrog gewees. Kon Darius 'n administratiewe fout begaan het om hierdie buitelander bo kan sy eie landsgenote aan te stel. Wat sou koning Darius op Daniël se CV gelees het, die CV wat Nebukadneser geskryf het? So 3 of 10 doktersgrade in die regte, so 2 of 20 doktersgrade, PhD's in administratie, en nog 'n ander klomp diplomas wat die man geloop het. Te veel om op te noem, was so dik curriculum vitae. Maar dit waarin die koning die meeste belang gestel het, is die getuieskrif wat die vorige verslaande koninkryk, een van sy konings geskryf het, Nebukadneser. Dit is wat hy van Daniël geskryf het. Heil die leser. Hier is die eerlikste mens wat ek nog ooit in die koningse administratie opgeneem het en wat vir my gewerk het. Hy het in al die jare nie 'n dienaar, 'n shekel, van die staatse geld verduister nie. Wanneer het by pligsgetrouheid kom, is Daniël sonder weerga. Sy godsdienstbeginsels is van so aard, dat hy niemand ondermyn nie. Hy kom eindelijk vir sy vyande op. Hy praat nooit sleg van sy mede-ambtenare nie. Hy stuur nie SMS'e wat negatief is nie. Daniël bly nie van die werk af weg nie. Hy het nie griep of goeders nie. Hy bring nooit 'n doktersertifikaat nie. Hy is die hardwerkendste ambtenaar in my diens. Ek, Nebukadneser, kan hom vir enige verantwoordelike pos in die hele wêreld aanbeveel. Persiese kuns, pragtig. Koning Darius sou 'n groter verlies ly as hy nie vir Daniël aangestel het nie. Want om 'n eerlike werknemer te kry, is iets wat baie skaars is. Is baie versoekings in die hoë poste. Die tekst sê hy die koning se belange behoorlik aardig. Daar was sekere kere dat die twee ander ministers met interessante voorstellen na Daniël gekom het. Luister meneer, ons het so pas 100 miljoen rand meer belasting van Egypte ontvang, as ons elkeen 25 miljoen vir onszelf neem, sal die koning dit geensins achterkom nie. Hy weet nie eens hoe rijk hy is nie. Persiese spykerskrif. Daniël kon nie omgekoop word nie. Die belange van die koning was vir hom baie belangriker as sy eie selfsugtige behoeftes. Selfsug is 'n verskriklike probleem. Al die sondes wat gepleeg kan word, kan gereduseer word na een woord, selfsug. Soek die fout by jouself. Wat 'n soort werknemer is ek? Hoe eerlik is ek? Daniël is 'n type van die eindtyd Daniëls wat elke besigheidstransaksie 100% deursigtig deurgevoer het. Vers 4 sê, hierdie Daniël het deur sy buitengewone bekwaamheid so uitgeblink bo die ander ministers en die goewerneurs-generaal dat die koning van plan was om hom oor die hele koninkryk aan te stel. Daniël kon seker al op 60 'n pakket gevat het, maar hy het nie. Hy kom met die oorname van regering besluit het dat regstellende aksie perse sy plek sou neem, aan die kom was en vir vervroegde pensioen gevra het 'n pakket, maar hy het nie. Daniël het bly werk so lank as wat hy kon. Daniël kon op 'n kamer by Hammurabi ouwe te huis gekry het en op stoep gesit het, maar hy het nie. Hy het Job se boek Growing Old gracefully gelees en sy lewe voluit geleef. Wat nog kon hy doen wat hy nie gedoen het nie? Hier is die traditionele graf van Job by Salt, is net bokant Amman, die hoofstad, die antieke Amon Rabba in Jordanië. Dit was my nogal 'n belewenis om Job se rusplek te kon gaan besoek het. Kom ons hoor wat met Job gebeur het nadat hy al sy kinders aan die dood afgegee het en toe bankrot gespeel het en sy vrou was ook nie te vriendelik na alles gebeur het nie. Hy is nie opgeneem nie en hy is ook nie op antidepressante medikasie geplaas nie. Job 42 vers 16. Job het nog 140 jaar gelewe sonder pille. Hy het sy kinders en kleinkinders tot in die vierde geslag gesien. Job het toegesterf. Hy was oud en het 'n vol lewe gehad. Gewonder Daniël het sy boek Growing Old Gracefully gelees nie. Dink jy dis moontlik dat Daniël al die psalms uit sy kop geken het? Ek dink so. Is daar een wat na bejaardes verwys in die psalmboek? Hoe lyk hierdie ou baas vir julle? Hy sal oor die 40. Psalm 71, 18 en 19 sê, nou dat ek oud en grys geword het, hoe is dit om oud en grys te word? Moet my toch nie alleen laat nie, o God, dat ek nog aan die geslagte wat kom kan vertel van u werk en u mag. U verlossingswerk, o God, is oneindig groot. Groot is die dinge wat u gedoen het. Wie is soos u, o God? Is dit nie mooi nie? Nou dat ek oud en grys geword het. Vir ou mense is daar werk, vir jong mense te vertel van die gevare. Die mooiste iets wat die bejaarde kan doen, is om aan die jonger geslag te vertel hoe goed die Here is. Wys hulle na dit wat ewig is. Wanneer mens net op die ouderdom konsentreer, verloor die lewe sy sin. Kyk weg van die negatiewe. Kry altyd 'n nuwe droom kry nuwe horisonne. Om nuwe horisonne te kry, is een vorm van geluk. Kyk na iets positiefs. Daniel se groot passie was om aan die jonger mense te vertel wat 'n wonderbaarlike God hy gedien het. Dit mag wees dat Daniel ook by die volgende psalm gekom het wat hy uit sy kop uit geken het, wat hy opgesê het vir die kinders. Psalm 92, 13 tot 15. Die regverdige sal sterk wees soos palmbome, soos hoë seders op Libanon. Hulle vind hulle krag in die huis van die Here en groei op in die tempel van onsse God. Selfs in hulle ouderdom sal hulle nog toeneem in krag. Seker maar letterkundige krag. Hulle sal fris en lewenskragtig wees. Maar dan moet hulle elke dag 'n entjie gaan stap, baie water drink, niks tussen tye eet nie en op 'n vegan dieet gaan. Wanneer is 'n mens regtig oud? Daar is baie boeke geskryf oor oud word en ou mense. Ek weet nie of julle hierdie ou oom herken nie. Dit is Wally Heywood. Hy het die 80 gehardloop toe hy in sy 80's gewees het. Wanneer het Daniel se grootste verantwoordelikheid begin? Hy het ook 'n komrits begin hardloop toe hy gelyk het soos ou Wally Heywood, die komrits hardloper. Toe Daniel in sy 80's was, soos jy by 80 uitkom, moet nie dink die lewe het opgehou op 60 nie. Life begins at 80s, sê Daniel. En nou wil jy word, ons word lelik wanneer ons ouer word. Maar ons hoef nie sleg te word, as ons oud word nie. Ons kan binnenkant mooi wees. Wat se raad gee die Nuwe Testament vir mense wat begin oud word? Ek praat nou met die ou mense, maar die jong mense moet ook maar luister. Titus 2:1-3. Maar julle moet verkondig wat in ooreenstemming is met die gesonde leer. Sê vir die ouer mans, hulle moet nugter wees. Dis nou Titus wat met die ou mense moet gaan praat. Wees nugter, nugter in jou denke. Natuurlik moenie drink nie. Eerbaar. Ou mense kan baie skandale aanvang. Verstandig, gesond en vas in geloof, liefde en volharding. Net so moet jy ook vir die ouer vroue, die anties, sê. Hulle gedrag moet die wees van mense wat 'n heilige lewe lei. Pragtige raad vir ou mans en ou vrouens. 4 vers 4 en 5. Hulle moet nie kwaad praat. Dis nou ou mense, mans en vrouens, of aan drank verslaaf is nie. Want dis 'n gemors as 'n ou mens nog suip, as hy moet doodgaan. Hulle moet goeie raad kan gee, sodat hulle die jonger vrouens kan leer om liefdevol teenoor hulle mans en kinders te wees. As hy sien, daai vrou is hard op die kinders, op haar man, moet daai ou tannie met hulle praat, daai jong vrouens. Verstandig en kuis. Goeie huisvrouens, daar moet nie vuil skorrel goed in die kombuis lê nie. Onderdanig aan hulle mans. Oudtydse raad, wonderlike raad. Dan sal die woord van God nie in diskrediet kom nie. Goeie raad vir ou mans en ou vrouens. Die Bybel verbied bejaardes om te stagneer. Groei mag nie met ouderdom ophou nie. Die Here het ons hierdie wonderlike brein gegee, wat nuwe horisonne kan ontdek, wat kan pyns oor die lewe, wat dinge kan te mekaar opveeg. Dink. Hou die brein aan die werk so lank as wat jy leef. Lees hierdie Bybelgedeeltes versigtig deur en streef om God se ideaal in jou lewe, in jou oudag lewe te bereik. Hou aan groei. Die bejaarde Daniel is 'n tipe van die eindtyd Daniels. So hier is ons voorbeeld. Waar lê jou son? Ek praat nou van jou lewenssong. The afternoon sun of life. Dit is jou woord. May be more mellow and productive of fruit than the morning sun. It may continue to increase in size and brightness until it drops behind the western hills. Keep your heart and mind young by continuous exercise. Ek was een keer so depressief. Ek het gedink as 'n mens 65 jaar oud is, is dit verby. En toe lees ek hierdie. En ek het nuwe krag gekry. Ek is nou omtrent 150. Ek kan nie meer mooi onthou nie. Maar die ondergaande son van jou lewe kan mooier strale uitstraal as die opkomststrale van jou lewe. Moet nooit negatief oor jou ouderdom wees nie. Kyk hier jou oom. Hy is hier besig met 'n hark. Wat doen hy? Hy kyk na die tuin. As jy stil sit, gaan jy dood. As jy aktief is, lewe jy. Longer and more intense physical activity may help people maintain their cognitive vaardighede, skills, as they age, according to a 10-year study of elderly men published in December. So, hoe langer jy werk, hoe gesonder gaan jy wees op alle gebiede. Watter posisie het Daniel in sy 80's bekleed? Vers 5. Toe die ministers en die landvoogde gesoek om grond vir 'n aanklag teen Daniel te vind met betrekking tot die regering, maar hulle kon geen enkele grond vir 'n aanklag of verkeerde handelinge vind nie, omdat hy getrou was en geen nalatigheid of verkeerde handeling by hom te vinde was nie. Sjoe, dit is een mooi curriculum vir jy. Hier is Babyloniese wiskunde tablet. Sy jaloerse vyande kry die beste ouditeursfirma in Babylon om Daniel se boeke te audit. En raai wat? Raai wat? Hulle ondersoek sy reisuitgawes en die kilometers wat hy vir sy kameelritte gerapporteer het. En raai wat? 100%. Hier is Hammurabiese wetskode oor belasting wat hulle in Susan in Iran ontdek het, is tans in die Britse museum. Hulle trek sy leer by die ontvanger van inkomste en raai wat? Hy het sy inkomste belasting getrou betaal. Is hier miskien ietsie vir ons om aan te dink. Hulle vind absoluut geen onreëlmatighede nie. Wat beteken 'n groen oog? Jaloesie. Hoe gevaarlik is jaloesie? Iets vreesliks. Kan dit tot jou vernietiging lei? Natuurlik. Negatiewe emosies is vernietigend. Spreuke 27:4. Iemand wat kwaad is, ontsien niks. Sy woede is 'n onkeerbare vloed. Teen jaloesie kan niemand opgewasse wees nie. Hulle kom miskien met 'n ander rede, maar die motief is jaloesie. En miskien was jy al 'n prooi van jaloesie. Sterkte. Welkom. Daniel was ook daar. Groei. Onthou die twee B's, moenie bitter word nie, word beter. Het jy die jaloers probleem wat Daniel se kollegas gehad het op hierdie oomblik? As daar naaiwer, jaloesie en afguns in jou hart is, asseblief, vra die Here om dit te verwyder, want dit kan jou vernietig. Het die Here vir ons raad oor hierdie swakhede? Kan 'n mens van jarelange wrokke verlos word? Galasiërs 5:14-16. Die hele wet word in hierdie een gebod saamgevat. Dis 'n baie swaar gebod. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Maar julle byt en verskeer mekaar. Pas op dat julle mekaar nie later heeltemal verslind nie. bietjie humor wat Paulus hier inbring. Wat ek bedoel is dit, laat julle lewe steeds deur die gees van God beheers word en nie deur die gees van negatiewe emosies nie. Dan sal julle nooit swig voor die begeertes van julle sondige natuur nie. Vers 6. Hulle sê toe vir mekaar, ons sal niks teen hierdie Daniel kry nie, behalwe as ons iets kan kry in verband met sy godsdienst, want hy is by die sektes. Kom ons kyk of ons hom daarop kan vastrek. Vir watter tydperk van die wêreldse geskiedenis is die boek Daniel geskryf? Onthou, eindtyd, eskatologie. So wat hier gebeur het, gaan weer gebeur. En ons leef nou in daai tyd. So daar weer een vervolging teen toegewyde mense soos Daniel en sy vriende van ouds losbars. Openbaring 12 vers 17 sê ja. En die draak, dis die duivel, wat gewoonlik deur agente werk, was woedend oor die vrou die kerk. En hy het weggegaan om oorlog te maak teen haar ander nakomelinge, die laaste kerk op aarde, wat die gebooie van God nakom en aan die getuienis vashou wat Jesus gelewer het. Jy gaan vervolg word as jy reg leef. Daniel se sluwe vyande neem 'n godsdienstige wetsontwerp na die koning en hy onderteken dit. En in die tyd wat ons leef, gaan die vyande van Godse kinders ook met wetgewing na die staat toe, dat die staat het moet onderteken om die kinders van die Here te verwoes. Godsdienstige wette word uitgevaardig in antieke Babylon en ook in mystieke Babylon van ons dag. 8 tot 10, die dekreet moet baie streng bepaal dat enig iemand wat gedurende 30 dae enige God of mens aanbid, behalwe vir u, u majesteit, o, vleitaal is vreeslik, in 'n leeukuil gegooi moet word. Koning Daniel, koning Darius, het toe die dekreet onderteken en uitgevaardig. Sjoe! Baie van hierdie antieke heersers was as gode aanbid. Omvangrykheid van hierdie wetgewing, was het lokaal plaaslik of was het universeel? Universeel, type, antitype. Wat was die aard daarvan? Aanbidding. Wie moet aanbid word? Eskatologie. Eindstryd gaan ook wees oor aanbidding, loyaliteit, wagen ek dit plaas, opportunisties of uit beginsel. Openbaring 13 vers 5, aan hom is daar ook mag gegee om asem aan die dierse beeld te blaas, so dat die beeld kan praat en allemaal kan laat doodmaak wat nie die beeld aanbid nie. Kerkstaat gaan saamwerk en het doodsdekreet gaan uitgevaardig word. Klink miskien far-fetched, soos hulle in Engels sê, maar alles wat God voorspel, kom uit. 16 en 17, hy verplig al die mense, klein en groot, ryk en arm, vryes en slawe, om 'n merk op hulle regterhand of op hulle voorkop te dra, en laat niemand toe om te koop of te verkoop nie, behalwe die mens wat die merk het. Die merk is die naam van die dier of die getal van sy naam. Net soos in Daniel se dag 'n wet uitgevaardig is, wat in botsing met God se wet was. Net so gaan daar binnenkort weer 'n wet uitgevaardig word, wat met die wet van God sal bots. En as ons die verhale in Daniel studeer, het ons 'n beter begrip van wat binnenkort op 'n groter skaal gaan gebeur. Wat gaan met mense gebeur wat nie bereid is om die nuwe landswet te gehoorsaam nie? Daniel maak die geregistreerde poststuk op sy lessenaar oop en begin lees. Dit kom van die departement van godsdienstsake en korrektiewe dienste. Wat staan daar en hoe Daniel daarop gereageer? Wel, het staan, jy mag vir 30 dan net vir die koning bid. Hoe Daniel gereageer? Vir die volgende 30 dae mag daar net vir die koning gebid word. Enigeen wat hierdie wet oortree sal binne in 'n leeukuil gegooi word. En ek dink hulle leeu's bietjie honger gemaak. Wat sou jy gemaak het as jy in Daniel se plek was? Wat is vir jou die belangrikste iets in die lewe? Ons het allemaal prioriteite. En die goed skuif hoe ouer 'n mens word. Verander jou waardes. Wat is vir jou die belangrikste iets in die lewe? Het jy net soos Daniel, die Here liever as jou eie lewe en jou eie gerief? Terwyl ek die boek Daniel studeer het, het ek baie vrae vir myself gevra. Ons is so aards, so ydel. Dis maar kort bietjie die prioriteite weer regkry. Is gehoorsaamheid aan hom vir jou belangriker as om te lewe? Kyk jy na konsekwensies of kyk jy na wat vra die Here van my? Wat verwag hy van my? As jy moet konsekwensies heel, gaan het jou moeilik wees om 'n besluit te neem. Doen wat reg is en los die gevolge, die konsekwensies vir die Here. Dit is hoe die eindtyd Daniels gaan wees. 6 vers 11, toe Daniel hoor dat die dekreet uitgevaardig is, het hy na sy huis toe gegaan en agter in die garage gaan bid. Nee, sy dakkamer se venster het na Jerusalem se kant toe gekyk en soos sy gewoonte altyd was, het Daniel voortgegaan om 3 maal 'n dag voor sy God te kniel en om te prys, te aanbid en te dank. Bevestig archeologie die bestaan van leeuws in Daniel se dag. Ek was so opgewonde toe ek hierdie interessante relief van die paleis van Ashurbanipal gekry het. In Babylon en Assyrië was daar leeuws. So die Bybel is waar. Het Daniel enige waarborg gehad dat die Here sy lewe in die leeukuil gaan spaar? Is dit iets waaroor ons oor moet kwel? Is dit sy besigheid of is dit ons besigheid? Here, bid hy, daar op die dak, almal sien hom, hy bid hard, toe loop sy duivel, kan nie hoor as jy hard bid nie, die Here keer hom. Here, dankie dat u my lewe soveel jare gespaar het, baie dankie dat u die eindtyd profesie aan my bekend gemaak het. Ek het 43 jaar lang vir Nebukadneser gebid, baie dankie dat u my laat leef het om sy finale bekering te kon sien. En ek dink die ou baas haal die sakdoek uit en hy vee die trane af wat vrylik oor die ou wange vloei. Vol plooie, heil hy. Sy dink aan die goedheid van die Here. Ons moet bietjie meer tyd vat om aan die goedheid van die Here te dink, miskien 'n dagboekie hou van al sy goedheid. Jy sal 'n harde skuif moet hê met 1000 geeks as jy alles wil neerskryf. Ag Here, ek het nou by die plek gekom waar ek die dood in die gesig staar. As jy my lewe spaar, sodat ek nog 'n rukkie langer vir u kan werk, baie dankie. Maar as jy toelaat dat ek deur die leeu's opgevreet word, aanvaar ek dit. Mag dit wees, of ek leef en of ek sterf, dat u naam daardeur verheerlik sal word. Toe Daniel van sy knie af opstaan, arresteer die veiligheidspolisie hom en neem hom na die leeuke. Vers 17. Die koning moes toe die bevel gee en Daniël is gebring en in 'n leeukuil gegooi. Die koning het vir Daniël gesê, mag jou God wat jy met soveel volharding dien, jou red. Is dit nie mooi nie? Hy maak 'n versoek, rig 'n versoek aan Daniël se God, dat die hom moet red. Wat 'n mooi mens. Jy wonder wat die laaste woorde was wat Daniël met koning Darius gepraat het. Koning Darius, volg die God van hemel en aarde. Volg hom soos Nebukadneser hom gevolg het. Miskien 'n uitnodiging aan die koning om sy lewe aan God van hemel en aarde toe te wy. Eendag gaan ek baie lank met Daniël gesels. Hy gaan vir my wonderlike verhale vertel en julle moet tog saamkom luister as ek hom iewers in die hande kry. Die Persiese god Mitra wat Darius aanbid het. Hier sien julle hom. Daarin het Darius nie vir die Persiese god Mitra gebid nie. Hy het vir Daniël se god gebid. Ernstig gebid. O God van Daniël, ek ken u nie, maar ek het die karakter in die lewe van die diensknegt Daniël bespeer en dit is mooi. Spaar sy lewe en vergewe my dat ek toegelaat het dat my administrateurs my in hierdie godsdienstige wetgewing ingetwing het. 2021, die volgende môre vroeg, toe dit lig word, het hy, dus Darius, opgestaan en hy is haastig na die leeukuil toe. Toe hy na by die leeukuil kom, het hy angstig na Daniël geroep en vir hom gevra, Daniël, dienaar van die lewende God, was jou God wat jy met soveel volharding dien in staat om jou van die leeus te red? Ek wonder of hy gehuil het. Ach, Daniël, ek koop jou leef. Sou Daniël se God, die heidense koning, se gebed beantwoord? So tussen die gebrul van die leeus, hoor hy Daniël praat. Daai leeus is honger. Hulle daai leeus bietjie honger gemaak. 22:23, toe antwoord Daniël, mag die koning baie lank lewe. My God het sy engel gestuur om die bekke van die leeus toe te sluit, sodat hulle my niks kon aandoen nie, want hy het bevind dat ek nie teen hom oortree het nie. Ook teenoor u het ek niks verkeerds gedoen nie, u majesteit. Eendag in die hemel gaan ek vir Daniël vra vir my van sy ondervinding in die leeukuil te vertel. Want is al vreeslik om in die oë van 'n leeu te kyk. En hulle asem stink so. Maar hier slaap Daniël en die leeus maak niks. Hy het nie 'n kussing saamgebring nie, so miskien het hy op een van die maanhare se maag gehad lê wat sag was en geslaap. Dit is 'n wonderlike storie, maar is nie net 'n verhaal nie. Dit is 'n verhaal met diep teologie. Eskatologie, soterologie. Kon Daniël die engel sien? Ek wonder. Het Jesus in die gedaante van die engel aan die ander mense in die Ou Testament verskyn? Ja. Was Jesus saam met die drie vriende van Daniël in die leeukuil gewees? Ja. Ek dink hy het hulle elkeen 'n ou drukkie gegee en daai toue losgemaak. Ek dink as hy in daai vuuroond by Sadragmesig en Abednego was, glo ek hy het ook 'n draaitjie by Daniël kom maak. Daniël, hier is die leeu van Juda, man. Hierdie leeus kan jou niks doen nie. Miskien vir Daniël ook 'n ou drukkie gegee. Ek gaan eendag al die stories kry. 24 en 25, die koning was bly en het beveel dat Daniël uit die leeukuil gehaal moes word. Toe Daniël uit die leeukuil gehaal is, was daar geen letsel aan hom nie. Net soos die vier niks aan sy drie vriende kon gedoen het nie. Hoekom nie, geen letsel nie? Omdat hy op sy God vertrou het. Op bevel van die koning is die mense wat vir Daniël verklaar het, gebring en in die leeukuil gegooi. interessant. Daai predikante, wat die koning die wet laat teken het, hulle is in die leeukuil gegooi. En net so in geval van die drie vriende van Daniël, sê een bron, die mense wat van Nebukadnezar sê, hulle wil nie vir die beeld buig nie, hulle is in die vuurhoond gegooi. Op bevel van die koning is die mense wat vir Daniël verklaar gebring en in die leeukuil gegooi. Hulle het nog nie in die leeukuil grond gevat nie. Of die leeuws was op hulle en het hulle verskeer. Toe hulle nog so afkom, toe spring daai leeuws op en jy hoor net die geraas van tande. En toe is alles stil. Hierdie is 'n verhaal met eskatologie, maar wat hier gebeur het, gaan weer gebeur. Wat gaan met die eindtyd Daniëls gebeur, wat weier om staatswette te gehoorsaam, wat met die wet van God bots? Sal dieselfde vonnis voltrek word? Wat leer die typologiese geskiedenis van Daniël en sy vriende vir ons? Ja, wat gebeur het met die geestelikes, wat die konings en wetgevers gaan manipuleer het, om die vervolgingswette te maak. Wat gaan met hulle gebeur? Wat leer die type? Hulle gaan doodgemaak word. Openbaring 16:12, die sesde engel het toe sy bak op die groot Eufratrivier uitgegooi, die water daarvan het opgedroog. So wat 'n rol het die Eufrat in die antieke Babylon gespeel? Sy voedingsbron, sy lewensaar, het hy opdroog, 12 oktober 539 toe val Babylon. Symboliek van water, 17:15 openbaring, hy sê vir my, die waters wat jy gesien het waar die hoer op sit, is volke en menigtes en nasies en tale, gevalle slegte mense, water. Wat gaan met hulle ondersteuning aan mystieke Babylon die gevalle godsdienst gebeur? Wat gaan mense doen wanneer hulle besef dat die geestelike leiers hulle mislei het? So wat gaan die eindtyd Darius doen van die staat as hy agtergekom het die geestelik is die predikante het om 'n ding laat doen met 'n agenda? Wat leer die typologie? Hulle gaan doen wat die misleide koning Darius gedoen het. Hulle gaan hulle eie predikante in 'n leeukuil van vernietiging gooi. 17, 13 en 14 sê, en die 10 horings, die konings, die wetgevers, wat jy gesien het, is 10 konings wat nog geen koningskap ontvang het nie, maar hulle ontvang mag soos konings 1 uur lang saam met die dier. Komplot. Hulle het 1 gesindheid en sal hulle krag en mag oorgee aan die dier. Die staat gee sy mag oor aan die godsdienst. En die 10 horings wat jy op die dier gesien het, hulle sal die hoer haat en haar verlate maak en naak en haar vlees eet en haar met vuur verbrand. So wat koning Darius met die vyande van Daniël gedoen het, gaan die staat uiteindelik met die kerk doen, die valse kerk, wat die kinders van die Here in 'n eindtyd leeukuil van dood wou gooi. The people see that they have been deluded. Mense sien hulle is bedrieg. They accuse one another of having led them to destruction, but all unite in heaping their bitterest condemnation upon the ministers, die predikante. And faithful pastors have prophesied smooth things. They have led their hearers to make void the law of God and to persecute those who would keep it holy. Now in their despair, these teachers confess before the world their work of deception. Bikkies te laat. The multitudes are filled with fury. Die mense is kwaad. We are lost, they cry. And you are the cause of our ruin, sê hulle vir die predikante. And they turn upon the false shepherds. The very ones that once admired them most will pronounce the most dreadful curses on them. As jy predikant is, sê vir die mense die waarheid, alles doe onpopulair. As jy het nie doen nie, gaan hulle jou beet kry in die einde van daar. The very hands that once crowned them with laurels will be raised for their destruction. The swords which they were to slay God's people, with which they were to slay God's people, are now employed to destroy their enemies. Everywhere there is strife and bloodshed. Antieke Babylon, mystieke Babylon. Daar is net een veilige pad om te loop, en dit is die pad van algehele gehoorsaamheid aan die 10 gebooie van die Here, aan sy geopenbaarde wil. Hoe raak dit jou? Is daar waarhede wat jy nog nie uitleef nie? Is daar dinge wat jy moet regmaak? Ons leef in baie ernstige tye. Psalm 119:80. Laat my volledig by u voorskrifte bly, sodat ek nooit raad op sal wees nie. As jy lieg, gaat jy raad op wees. As jy die waarheid praat, sal jy nooit raad op wees nie. Dit is 'n prachtige. Mag die Here vir jou en my help om volledig by sy voorskrifte te bly. Daar is 'n groot behoefte aan toegewyde eindtyd Daniels. Mense wat nie gekoop of verkoop kan word nie. Is daar 'n eskatologiese psalm oor die leeukuil verhaal? Ja, Psalm 91, 1 en 2. Hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, sal vernag in die skaduwee van die Almagtige, pragtige beeldspraak. Ek sal tot die Here sê, my toevlug en my bergvesting, my God op wie ek vertrou. 3 tot 5. Want hy is dit, net hy, is dit wat jou sal red, uit die net van die voelvanger, van die verderflike pes. Hy sal jou dek met sy vlerke, en onder sy vleel sal jy skuil. Sy trou, sy skild en panser, jy hoef nie te vrees vir die skrik van die nag, vir die pyl wat bedags vlieg nie, vir die pes wat in die donker wandel, vir die siekte wat op die middag verwoes nie, al val daar 1000 aan jou sy, en 10,000 aan jou rechterhand, na jou sal het nie aankom nie, net met jou oë sal jy aanskou, en die regverdiging, die vergeldiging van die godlose sien. Sê my, Daniel se 3 vriende, het hulle die vergelding van die godlose gesien? Ja, die manne wat hulle in die oond wil gooi is dood, voor hulle oë. Het Daniel die vergelding van die godlose gesien, by die leeukuil? Ja. So hier kry ons verhale, eskatologiese verhale, wat vir ons wys, wat ons gaan sien. Hulle wat ons wou doodmaak, gaan self sterf. Ons gaan ons nie verlustig nie. Ons gaan so jammer wees, dat hulle nie die reguit pad geloop het nie. Want u Here is my toevlug. Die Allerhoogste het jy jou beskutting gemaak. Dan kan jy my in 'n leeukuil of 'n vuuroond wees. Geen onheil sal jou tref en geen plaag na by jou tent kom nie, want hy sal sy engele aangaande jou bevel gee om jou te bewaar op al jou wee. Hulle sal jou op die hande dra, sodat jy jou voet teen geen klip stamp nie. Op die leeu, Daniel, en die adder sal jy trap, die jong leeu en die slang vertrap, omdat hy my lief het, sê God, daarom sal ek hom red. Ek sal hom beskerm, omdat hy my naam ken, my karakter. Hy sal my aanroep, en ek sal hom verhoor. In die nood sal ek by hom wees. Ek sal hom uitred en eer aan hom gee. Met lente van daar sal ek hom versadig. In die hemel gaan dit lente van daar wees. en ek sal hom my heil laat sien. Wow, wederkoms. Toe het koning Darius aan al die volke, nasies en tale wat op die hele aarde woon, geskrywe, mag julle vrede groot wees, deur my woord beveel, deur my word bevel gegee, dat hulle in die hele magsgebied van my koninkryk moet bewe en sidder voor die God van Daniel. Want hy is die lewende God, en hy bestem en hy bestaan in ewigheid, en sy koninkryk is een wat nie vernietig kan word nie, en sy heerskappy duur tot die einde toe. Prachtig. Hy verlos en red en doen tekens en wonders in die hemel en op die aarde. Hy wat Daniel uit die mag van die leeuws verlos het, en hierdie Daniel was voorspoedig onder die regering van Darius en onder die regering van Kores, die pers. Gehoorzaamheid bring voorspoed. Sê my, wie is Darius? Heel in die begin van die boek, Daniel, 1 vers 21, sê dit, en Daniel was daar tot die eerste jaar van koning Kores. Is Darius ook Kores? Is een interessante studie. Wat is die doel van een kompas? Een GPS. God soek mense wat so getrou aan beginsel is, soos die kompas naald aan die pole, of soos die GPS. Recalculate, sê die vrou vir my. Recalculate, as ek net een oufoutjie maak. Die Heilige Gees sê kort vir ons, recalculate. Turn around. Proceed another 800 meters, then turn right. Ons het een kompas, die Bybel. Deur die genade van die Here wil ek een Daniel wees. Nie my kracht nie, maar sy kracht. Liefdevolle Vader, Daniels is so skaars, maar mag dit wees, dat terwyl ons deur hierdie boek werk, ons begeerte daar sal wees om u toe te laat, om u genade deur ons aan ander te wys, in Jesus naam. Amen. All the time of trial to run the race.